SBS
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 SBS Radio.
Sinabi ni Presidente Donald Trump na sasabik na siyang makipagkita sa leader ng North Korea pagkatapos itong sinabihan na ang pagbisita ni Kim Jong-un sa China ay naging napakahusay. Ang kanyang reaksyon sa Twitter ay lumabas pagkatapos ng pakikipagkita ni Kim sa Chinong Presidente na si Xi Jinping. Ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagbisita ni Kim sa China ay ang unang kilalang paglalakbay nito sa labas ng North Korea simula ng manungkulan sa kapangyarihan noong taong 2011. Tinitingnan din ito bilang paghahanda para sa parating ng mga summit kasamang South Korea at Amerika. Sa pulong, napabalitang nangako si Kim Jong-un ng denuclearization. Sa Seoul, sinabi ng tagapagsalita ng Ministeryo ng Pagkakaisa ng South Korea na si Baek Tae-yoon, nahikayat ang mga opisyal sa progreso.
I think improvement in the North Korea-China relationship ahead of the Inter-Korean Summit and US-North Korea Summit will be helpful in solving the problem in the Korean Peninsula, such as denuclearization and establishment of peace.
Naniniwala ang China na ang mataas na antas ng dialogo ay ang susi sa pag-aayos ng mga tensyon sa peninsula ng Korea. Kinausap ng ministrong panlabas na si Liu Kang ang mga mamamahayag pagkatapos ng pagpupulong.
Leaders of both countries believe that high-level mutual visits by leaders of China and North Korea's parties and the two countries is firstly a good tradition between China and North Korea. Secondly, during the meeting by top leaders of both sides, General Secretary Xi Jinping and Chairman Kim Jong-un both expressed the need to continue close high-level mutual visits, exchanges of envoys, and exchanges of messages, etc., to maintain the relationship. Both sides especially agree that high-level visits is the utmost key to further develop a friendly China-North Korea relationship.
Sa isang tweet ni Donald Trump, sinabi sa kanya ni Presidente Xi Jinping na naging mahusay ang pagpupulong at inaasahan ni Kim Jong-un ang pakikipagkita kay Trump. Samantala, sinulat din ni Trump na sa ngayon, dapat pa rin panatilihin ang mga pinakamataas na parusa at puwersa sa lahat ng oras. Inulit naman ni Sarah Sanders ng White House ang mga sentimento ni Trump sa isang pag-uusap kasama ang mga mamamahayag.
We're going to be cautiously optimistic, but we feel like things are moving in the right direction and that the meeting yesterday was a good indication that the maximum pressure campaign has been working. You saw him leave for the first time since becoming the leader of North Korea, leaving his country for the first time for that meeting, and we consider that to be a positive sign that the maximum pressure campaign is continuing to work, and we're going to continue moving forward in this process and hopes for a meeting down the road.
Kung makikipagkita si Trump kay Kim Jong-un, siya ang magiging unang nakaupong presidente na gumawa nito. Ngunit mayroong iilang mga dahilan na makakaapekto sa resulta ng kahit anumang pagpupulong kasama si Kim Jong-un, na pabalitang sinabi sa China at South Korea na maaaring aabandonahin ang mga sandatang nuklear, ngunit mayroong mga kondisyon. Naglabas ang New York Times ng mga imaheng satellite na lumilitaw na parang bagong nuclear reactor na handa nang lumabas online. Inamin ang pahayagan, ang reactor ay maaaring gumawa ng 20 kilogramo ng sandatang may gradong plutonium kada taon.
SBS
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 SBS SBS Radio.